Zdravím všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia Pavol Štrajcher. Vítajte u nás.
Ďakujem za pozvanie.
Tréner našej sedemnástky, ktorá priniesla zlato. Takže vy ste doma už od utorka? V útorok ste, myslím, prišli?
Útorok v noci.
No tak a aký bol ten návrat naspäť na Slovensko so zlatom na krku?
Olympijský podcast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partner Strabag a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Veľmi príjemný. Veľmi príjemný. Najmä, aj keď sme mali možnosť sledovať, akú odozvu to malo aj na sociálnych sieťach, aj vôbec v hádzanárskom hnutí, tak nás to veľmi tešilo.
Vám tiež vybuchol Instagram ako dievčatám?
O nie, ja Instagram málo používam. Ja tam ani neviem, aké mám heslo. Ale na Facebooku som obdržal množstvo gratulácií od kolegov, trénerov, hráčov, bývalých hráčov.
Kto vás možno tak prekvapil, že od koho ste nečakali takú gratuláciu, že by vám...
Ja som to už raz povedal. Zazvonil mi telefón v pondelok ráno a sa ozvalo, že tu je Jano Fields, že Pali, gratulujem ti. My sme bývali kolegovia z fakulty a to ma skutočne veľmi potešilo.
To sa vlastne pýtal na tej tlačovke, vtedy, keď ste mali, keď ste to prvýkrát hovorili, že viacerí to akoby prirovnávali k tomu 2002, alebo označovali tento úspech za zázrak, aby ste s tým až tak nesúhlasili. Takže skúste vysvetliť, že prečo to pre vás ako pre trénera nie je až taký zázrak, ako to niektorí vnímajú.
Ja, to bolo trošku tak pritiahnuté za vlasy. To sa nedá porovnávať tam tie veci, ktoré boli v kategórii dospelých a teraz u mládeže. Samozrejme, bolo to prekvapenie, veľké prekvapenie, keď sa kvalifikant dostane až do finále a v tom finále zvíťazí. Takže z tohto pohľadu je to možno, že aj malý zázrak, ale na druhej strane my sme vedeli, že čo všetko preto sme urobili v tej príprave a dievčatá ako na sebe pracovali aj mimo tých spoločných termínov, ktoré sme mali, takže je to také zadosťučinenie za dobre vykonanú prácu.
Čím to je, že táto generácia to dokázala? Je to naozaj, že výnimočný talent alebo výnimočná trina tých dievčat?
Tak sú aj talentované, sú motivované a majú víťaznú mentalitu. A to sú základné predpoklady na to, aby mohli dosahovať aj dobré výsledky.
A tú víťaznú mentalitu ste ich museli naučiť, alebo už tým prišli?
Niektoré to mali v sebe a niektoré sme to postupom času naučili.
Ako? Ako sa vlastne do naučí nejakú víťaznú mentalitu? Nie je to také, že to človek musí mať v sebe?
Ja osobne neznášam, keď ide či už jednotlivec, alebo aj tým na nejaké podujatie a povie, že tam ide s pokorou. Mm-hmm. To pre mňa, toto keď niekto povie, tak už vopred prehral. Na podujatie treba ísť s pocitom, že som dobre pripravený. A že som ochotný pobiť sa o čo najlepší výsledok s každým súperom. A toto sme sa snažili vštepiť našim dievčatám.
Asi tam je vždy potrebné nájsť nejakú tú zlatú strednú cestu, nie? Že ani nie, že ideme to celé vyhrať, ani ako ste spomínali, ale častokrát sa používa takéto klišé, ideme od zápasu k zápasu. Bol to aj váš prípad?
No, my sme išli na to postupnými krokmi. Náš prvoradý cieľ bol priamo sa kvalifikovať na majstrovstvá sveta, lebo to je enormne dôležité pre vývoj tohto tímu. No a už keď sme to dosiahli, tak už potom sme tie ciele formulovali čiastkovo zo zápasu na zápas. Uh-huh. Mali sme vždy konkrétneho supera, na ktorého sme sa pripravili a boli tu samozrejme už superi zvučných mien. A na každého supera sme sa pripravili tak, že ideme do zápasu s tým, že ideme vyhrať. A nie, že ideme si zahrať, alebo ideme si užiť, alebo neviem čo. Cieľa vedomo sme sa pripravovali, že ideme toho supera poraziť.
Sa znevali možno nejaké slova ako, že outsider, že môžete len prekvapiť, alebo vy ste vôbec takto nerozmýšľali?
Vôbec sme tak nerozmýšľali. Nie. My sme sa vôbec necítili ako outsider.
Lebo často to v našom športe sa znieva, že môžeme len prekvapiť a ten super je oveľa lepší.
Je to pravda, že často, až príliš často niekedy, ale my sme vedeli aj prečo to hovoríme, lebo my v príprave sme odohrali 9 zápasov, všetky sme vyhrali.
Takže... Je primárnejším hokej a tam vidím napríklad pri tejto mladej generácii obrovskú zmenu, že títo mladší chalani, čo sú vo veku aj 7-ročných dievčat teraz, aj tí starší ako Slavkovské a podobne, že sú skôr takí, že si veria. Že voľa kedy to bolo také, že sa akoby báli povedať, že chceme tam ísť vyhrať, chceme tam ísť prekvapiť. Vnímate vy rozdiel v tejto mladšej generácii, že taká možno sebavedomejšia trošku?
Ja si myslím konkrétne v prípade Slavkovského a iných chlapcov. Tam to určite spôsobil fakt, že sa dostal do zahraničia. Uh-huh. A tam rastol aj osobnostne, že tam mal aj tie volové vlastnosti a aj vybudoval si tú víťaznú mentalitu a tak ďalej. U nás častokrát v našom športe robíme chybu v tom, že keď niekto vyčnieva z dávu, tak nás vyrušuje. Že on sa len niečo vymýšľa a tak ďalej. A práve to sú typy, ktoré môžu robiť veľké veci počas dôležitých zápasov. Hej. Takže to nám ešte trošku zostalo do socializmu, že tam sme to vždycky zatlačali, ty nesmieš byť a nevyrušuj a nebuď nedisciplinovaný a tak ďalej. Takže ono je dôležité to sklbiť, že práve toto snažiť sa využiť v prospech tímu a potom vytvoriť akúsi symbiózu.
Ale sa na druhej strane si treba takú silnú individualitu trošku krotiť, aby si neuletela, nie?
Samozrejme. To je tiež častokrát veľký problém, že tí detskí majstri sveta, že tam im treba ukázať hranice a dôležité je, že umožniť im aj včas prechod do vyššej vekovej kategórie, lebo nemá žiaden význam, aby nejaký chlapec alebo dievča dominoval v súťaži staršieho žiactva a potom mu chýbajú volové vlastnosti na to, aby sa presadilo vo vyššej vekovej kategórii, kedy aj tí jeho súperi už sú aj fyzicky rovnako na tom ako on. Takže...
Ako vnímate ten posledný trend, alebo častokrát sa aj stretávame s tým, že v tých mladších vekových kategóriách, že by sa nemalo hľadiť na výsledky, ale proste, aby si to tá mládež užívala. Je to naozaj tak, že by sa to nemalo nejako sledovať na to skóre, lebo zaznelo tu aj, že výsledkový... že zaťažený na výsledky.
Závislá na výsledku, hej.
Áno, to je... Z hľadiska toho dlhodobého je to veľmi dôležité, hlavne v tej športovej príprave mládeže, že tam by nemala byť jednoznačne len orientácia na výsledky, ale tam je dôležité to, aby sme ponúkli jednak obsah tréningu, ktorý je dôležitý pre tú, ktorú vekovú kategóriu a s tým súvisí aj zodpovedajúca miera hracieho času, lebo na lavičke nikto nevyrástol. Takže ono by to malo byť vo vzájomnej symbióze, že jednak ponúkneme teda to spektrum činností, ktoré sa musia naučiť a potom ich snažiť sa, aby ich uplatnili v zápase. A ja si myslím, že keď obidva tieto aspekty sú spojené, tak skôr či neskôr sa aj výsledky dostavia.
Mm-hmm. Je tam stále platíš najdôležitejšie faktory, aby to tých športovcov mladých ľudí bavilo?
Aj to je dôležité, samozrejme. Častokrát aj nejaká hodnota mládežnického trénera by sa mala merať aj tým, že koľko hráčov mu zostalo v kádri po sezóne. Že sa mu nikto neodhlásil, lebo stratil o to záujem. Prestalo ho to baviť, lebo presedel celú sezónu na lavičke a tak ďalej. Takže hlavne v Nemecku, kde som dlho pôsobil, tam kladú na to veľký dôraz. A ja si myslím, že mali by sme to robiť aj u nás, lebo ešte stále to je. A potom sa stáva, že... Niektoré družstva hrajú so 7 hračkami v kádri alebo s 8 hračkami v kádri a sú problémy kvôli tomu.
A tam potom ten tréner, otec sa pohybuje v basketbale, tak som to viackrát videl, že bojuje s tým, že je nejaký, ja neviem, turnaj a točí stále iba tých 6, lebo tí ďalší 4 sú potom na horšej výkonnostnej úrovni a tí 4 skončia. Ale je to také potom krátkodobé, nie? Že proste, že dobre, teraz vyhrám tento jeden turnaj, ale na ďalšiu sezónu už nebudem hrať, lebo tí 4 budú chýbať.
Presne, to je nebezpečenstvo veľké.
Ako, čo s tým potom robiť? Lebo často vidíme, že potom ten tréner nemá výsledky, že treba nejak zmeniť nastavenie celosystému.
Musíme vplývať na trénerov. Musíme vplývať aj na okolie, lebo častokrát je tam veľký tlak aj zo strany tých mládežníckych sponzorov dokonca. Tí chcú za každú cenu, aby vyhrávali a tak ďalej. Niektorí aj premotivovaní rodičia chcú, aby teda ten syn alebo dcera aby hrali, aj keď na to nemajú, alebo naopak, keď na to majú, aby hrali plný hrací čas. A tak ďalej. Takže to sú všetko veci, ktoré si treba vysvetliť a tam zase ten mládežnícky tréner by mal hrať tú rozhodujúcu úlohu.
Tiež sa v dnešnej dobe veľa hovorí, že mladí nešportujú, že ich zaujímajú rôzne iné aktivity, sedia za počítačom. Vaše dievčatá vlastne ste uspeli aj kvôli tomu, že boli výborne fyzicky pripravené. Ano. Tak tam ste nemali nejaký problém, že neviem, niektorá trošku viac zaostala alebo niečo iné ustiahlo? A za všetky bože 100% dané na to?
Tak nie, v reprezentácii už je to trošku iné. Tam ten motiv je veľký reprezentovať. A... Takže samozrejme, boli tam rozdiely najskôr v tej fyzickej pripravenosti, ale potom tie jedny stiahli aj tie druhé. A my sme mali aj monitoring tréningového zaťaženia, že mali Polar Sport testery a mali sme prakticky záznam o hodnotách pulzovej frekvencie v každom tréningu, aj klubovom. Takže sme to mohli sledovať, vyhodnocovať a aj korigovať zaťaženie, aby nedošlo k pretrénovaniu, keď mali napríklad naše spoločné akcie.
Kontrolovali ste, že to aj dodržujú mimo reprezentačných termínov?
A samozrejme.
Aj ste museli možno, že zasiahnuť, že napísať nejaké, že trošku pridaj a podobne,
aj,
že?
Aj sme to robili.
A prijali to v pohode?
Áno.
Tak už len na tomto je asi vidieť ten chtíč, že naozaj, že v tej reprezentácii je už to najlepšie z najlepšieho a že proste keď im príde tá spätná. Lebo tiež viem zo skúsenosti, že pokiaľ sa nejakému hráčovi na nejakej nižšej úrovni niečo vyčíta, tak to berie v svoj neprospech, ale tu je pekne vidieť, že oni si to zobrali k sebe, ťažili z toho a je z toho zlato. A chcel by som na to aj nadviazať, že do budúcna teda, tým, že naša 17-ka teraz má zlato, tak do budúcna sa rysuje na dobré časy v ženskej hádzanej?
Všetci tomu dúfame, že dievčatá pri tom vydržia, že nestratia motiváciu, že budú ochotné ďalej na sebe pracovať. Pretože my teraz zase musíme ísť o stupeň vyššie. Ja som zhodou okolností včera sedel u nášho kondičného trénera Janka Černiana, ktorý má veľkú zásluhu na tom, že ako sme skončili. Lebo on vypracoval presne na mieru šité individuálne plány na základe testov a tak ďalej. Takže každé dievča dostala aj individuálny plán aj v kondičnej oblasti. Aj čo sa týka silového tréningu, čo sa týka rýchlostno-vytrvalostného tréningu. No už sme hovorili o tom, že teraz musíme ísť o level vyššie, lebo aj tí súperi prídu silnejší s väčším počtom kilogramov, ale tej aktívnej telesnej hmoty. A my nesmieme dopustiť, aby nás poražali kvôli tomu, že sú lepšie trénované. Takže my sme v tejto sezóne sme kladli veľký dôraz na rýchlostnú vytrvalosť, ale v tej ďalšej sezóne už musíme klásť veľký dôraz aj na rýchlostno-silovú vytrvalosť. Musíme byť tak rýchli, ako sme boli, alebo ešte rýchlejší, o stupeň rýchlejší a musíme rozvíjať aj tie rýchlostno-silové komponenty. Hlavne, čo sa týka výbušnosti dolných končatín, horných končatín, celkovú stabilizáciu tela a tak ďalej.
A je potrebné preto, aby ti dievčatá nestratili motiváciu, aby odišli do zahraničia?
Ja si myslím, že to nie je všeliek, lebo odísť do zahraničia v prvom rade treba vedieť, že kam ísť, za akých podmienok a aké sú tam podmienky pre umožnenie výkonnostného rastu, lebo to je teraz akože veľká moda, že ísť v hádzanej až tak veľa možností nie je, ako je napríklad v hokeji, alebo častočne aj vo futbale. Tie akadémie rôzne, ktoré sú, tak už neradi prijímajú aj hráčov a hráčky zo zahraničia. A potom vždy je dôležité, že akému trénerovi sa dostane, že či ten rád robí aj s mladými hráčkami a tak ďalej. Ja si myslím, že my v prvom rade musíme urobiť všetko preto, aby sme pre tie najbližšie možno 2 roky, aby sme vytvorili optimálne podmienky tu doma. Aby sme komunikovali aj s klubmi, aby sme zladili tie tréningové plány aj klubové, aj s našimi reprezentačnými. A tým by sme sa dostali aj na počet tréningov, aj na kvalitu tréningov takú, ktoré si medzinárodná hádzana vyžaduje. A potom ten posledný rok v juniorskej kategórii, tam sa to láme, že tam treba sa vážne zamyslieť nad tým, že čo treba urobiť. Hej. Tam niektorí dievčatá pôjdu študovať na vysoké školy a tak ďalej. Čiže tam by boli možnosti prípadne aj so zahraničím. A sú veľké možnosti, sa rysujú aj v Českej republike. Česká republika má teraz 7 družstiev v Mollige. My máme len 3 a z toho 2 sa viac zameriavajú na hráčky. Na hračky zo zahraničia, iba jeden klub máme, Šalu, ktorá pracuje so slovenskými hračkami výnimočne. Takže našim cieľom je aj, aby sme dosiahli postup aj 4. družstva do Mol Ligy zo Slovenska. A našim prianím je, aby práve v tomto družstve, aby bolo gro z tohto kadeckého reprezentačného tímu.
Dá sa možno nejak percentuálne vyjadriť, že koľko percent dievčat keby ostalo a pokračovalo a je už v seniorskej kategórii, by to bol úspech? Alebo nezvyčajné? Lebo toto je proste ten vek, kedy veľa z nich končí.
Tak ja si myslím, že oni tam, to pokračovanie nebude až taký veľký problém. Možno nejakých zopár, dve, tri sa rozhodnú, že skončia, ale ďalšie hrať budú, len potom otázka je, že na akej výkonnostnej úrovni. Že koľko z nich zvládne aj prechod aj do ženskej reprezentácie. Možno, že to nebude hneď, lebo 20-ročná juniorka ešte nie je komplexne pripravená na to, aby dokázala konkurovať ženskej reprezentácii. To sú výnimočné talenty. Takže to sa všetko ukáže postupom času.
A čo je v tom kroku medzi juniorkou a ženskou reprezentáciou najdôležitejšie podľa vás? Pre tie dievčatá, že čo by ste im poradili, keby teraz prišli, že sú v tom prechode?
Na prvom rade musia sa dostať do klubu takého, kde sa s nimi bude cieľavedomo pracovať. Je? Že kde nebudú len nejakou 15-16 hráčkou, ktorá bude tam látať záplaty v tréningovom procese, ale že bude trénovať pod trénerom, ktorý sa jej bude venovať, aby ďalej výkonnostne rástla. Oni sa potom musia ďalej rozvíjať v silových parametroch, lebo v tej ženskej kategórii je to ešte náročnejšie ako v juniorskej. A potom samozrejme zapracovať aj do herných systémov. A tam je to, a ešte aj to spektrum tých individuálnych herných činností. To je takisto, to ide v ruka v ruke. Na rozhodujúcu úlohu pri tom hrá tréner, aby teda bol určitým spôsobom aj na to orientovaný, nie len celý týždeň sa venovať taktike na ďalší zápas, ale aby sa venoval aj tým mladým hráčkam, ktoré v tom kádri má. No. To sa u nás až tak veľmi nerobí, bohužiaľ.
Pretože vieme povedať, že tak my sme tu mali športovcov z rôzneho spektra, znamená olympionikov, atletov, ale stále sa dostávame k tomu, že na Slovensku človek musí, ten športovec musí milovať ten šport. Že pre zárobok, ktorý by naozaj, že maličké percento, to isté asi platí v hádzane, že musí naozaj, že milovať, aby ste to...
No, samozrejme, to je srdcová záležitosť. To s väčšinou rodičia hrávali hádzanu a deti sa tiež na to dali. Takže momentálne tie podmienky hrať profesionálne hádzanu na Slovensku, je to akurát v tých dvoch kluboch, je to v Michalovciach a v Dunajskej strede. Ináč je to na báze nejakého štipendia. Takže my teraz chceme, aj, je to aj v spolupráci s olympijským výborom, že zostaviť taký tzv. Future team, že ktorý by mal prípadne šancu hrať na olympiáde v Brisbane, alebo prípadne aj 4 roky skôr. No a tým sa snažiť vytvoriť nadštandardné podmienky na to, aby mohli výkonnostne rásť, tak uvidíme, ako sa nám to podarí.
Je na Slovensku nejako limitované mať v týme zahraničných hráčov? A...
Nie.
Čiže môžete mať zložený tým čisto iba zo zahraničných hráčov?
Dalo by sa aj tak, ale...
Áno. Ale ja iba smerujem k tomu, že nebolo by riešenie, aby sa aj podporila tá hádzana na Slovensku, že to nejako limitovať, že ja neviem, na 4 hráčky, lebo v hokeji to tak funguje, nie?
No, v hokeji je to tak.
To tak funguje? Nebolo by to možno riešenie aj na Slovensku, že by sa tak dala viac príležitosť práve tým slovenským hráčkam?
Ja teraz neviem, lebo napríklad Michalovce tým, že robili tam nejaké reštrikcie, tak... Veľa hráčok staršieho dorastu prešlo do kategórie žien, tak už nemajú tam až tak veľa cudziniek, ako mali. A Dunajská streda, to je určite špecifická situácia. Tam je veľa, veľa hráčok zo zahraničia, aj z Maďarska. Takže tam uvidíme tie najtalentovanejšie z kategórie dorastu. Tie budú postupne vychádzať do kategórie žien, tak uvidíme, že ako sa k tomu postavia, že či dostanú šancu, aby hrali a tak ďalej. Takže tam sú teraz momentálne tri hráčky, ktoré reprezentovali aj na majstrovstvách Európy.
A veríte, že svíta na lepšie časy z hľadiska podmienok?
Ťažko povedať. Pokiaľ sa nezmenia aj zákony, ktoré umožňujú, aby aj podnikatelia mali záujem investovať do športu. Pokiaľ sa tie daňové zákony neupravia, tak si myslím, že v tom vrcholovom športe to bude veľmi ťažké.
Stále sa hovorí, že o športovcov na Slovensku záujem len keď majú úspech, len vtedy si ich niekto všíma. Zažili ste to aj vy počas tohto týždňa?
Tak vo všeobecnosti hádzaná prežíva teraz veľmi ťažké obdobie, lebo aj u mužov, aj u žien sme na takom rozcestí, že jedna generácia dobrých hráčov skončila a nastupujúcu generáciu nejako nám chýba. U žien je to trošku podobné. Tam zase generácia mladších hráčov, o ktorých sme mysleli, že by mali byť nositeľky kvality a boli aj na majstrovstvách sveta v Španielsku, tak zrazu 3 alebo 4 zanechali aktívnu činnosť. Takže ono je to veľmi komplikované. No ale ako som povedal, pokiaľ sa nezmenia podmienky preto, aby kluby mohli pracovať a aby aj tí potenciálni sponzori mali záujem investovať do športu, tak budeme to mať veľmi ťažké.
Vy ste pôsobili aj v Nemecku. Kebyže to môžete porovnať, tie podmienky tam a podmienky tu, je to naozaj až taký diametrálny rozdiel?
Určite áno, lebo v Nemecku je po futbale, je hádzaná druhý šport z hľadiska dôležitosti. Tam aj v každej najmenšej dedine tam je hádzanárska hala a hrá sa. Dokonca nemajú ani futbalový tým, ale hádzanársky majú, takže a každý, aj ten obchodník miestny, ten je pyšný na to, keď môže reklamu svojho podniku zverejniť v hale. Takže, a tam aj tie podmienky pre nich sú o mnoho lepšie na to, aby teda investovali tam do toho športu lokálneho alebo celkového.
Logicky vychádza, že vy ste tam mali asi lepšie podmienky, tak čo vás motivovalo sa vrátiť?
No 24 rokov, bolo 24 rokov a my sme boli už vopred rozhodnutí aj s manželkou, že ako náhle budem v penzijnom veku, že sa vrátime na Slovensko, lebo je to aj srdcová záležitosť. A ten život tam nie je zlý, ale doma je doma.
Ja by som ešte skočil späť na tie majstrovstvá Európy. Ja som že pýtal na tej tlačovke, že na Slovensku platí také športové klíše, že nevieme zvládať závery zápasov. Stačí sa pozrieť o futbolové euro, gol s Angličanmi alebo hokejisti juniori, či už predĺženie nezvládajú, alebo ešte závery zápasov. Vy ste práve v tomto vynikali, že vy ste tie závery zápasu mali vynikajúce a pre mňa je to obdivuhodné o to viac, že ste dokázali udržať koncentrované 17-ročné hráčky alebo 17-ročných športovcov, niekde narazím na dievčatá. Ako sa vám to podarilo, že práve že ste vybošli z toho z takého slovenského priemeru, že ste zvládli tie závery?
Ja som to už raz povedal, že ja som mal počas celého šampionátu taký vnútorný pocit, že nám sa nemôže nič stať. Že v tom týme, z toho týmu vyžarovala taká energia, že človek bol presvedčený o tom, že my ten zápas nemôžeme prehrať. A to, tie dievčatá priniesli aj na palubovke, že vždy sme mali nejaké riešenie na to, aby sme ten gól dali. A ten rozhodujúci gól. Keď zoberieme napríklad ten veľmi dôležitý zápas s Dánskom v tom štvrťfinále. Lebo keby sme prehrali, by sme hrali o 5. až 8. miesto. Minútu a pol pred koncom sme prehrávali o gól. A my sme nakoniec o gól vyhrali.
Ako sa prejavovala tá energia z tých dievčat? Pozbudzovali ste na lavičke? Alebo ako
tam,
to vyzeralo?
Tam to bolo taká symbióza. Nie len tie, ktoré hrali, ale aj tie, ktoré sedeli. To sa prenašalo.
A mali ste individuálny prístup k tým dievčatám, že sedeli ste s tými, ktoré možno hrali menej, vysvetlovali im, že aký mali byť prínos?
Tak.
Či oni to pochopili tak celkovo ako kolektív?
Po tých prvých zápasoch sme si to museli vysvetliť, že čo od koho očakávame a tam sa k tomu, lebo v príprave je to iné. Tam v príprave sa môže rotovať všetkých. Keď máme 16, tak všetkých 16. No ale ono sa to potom vyprofilovalo tak, že sme mali dve nosné formácie a mali sme ešte tú tretiu takú záložnú. A tým sme museli vysvetliť, že toto je ich rola a tým budú najprospešnejšie predtým. A oni sa s tým stotožnili a naopak, že aby boli pripravené, keď dostanú šancu. A práve v tom rozhodujúcom zápase proti Dánsku v 15. minúte prvého polčasu, keď nám hra nešla, tak sme ich nasadili do zápasu a oni jednak, že ten stav udržali. Dokonca myslím si, že sme aj išli s jednogólovým vedením. A vďaka tomu sme potom aj ten zápas vyhrali, lebo tá základná formácia si mohla odpočinúť. A aj sme to teda patrične ocenili a čiže aj oni splnili tú úlohu, ktorú mali na majstrovstvách Európy a prispeli k tomu, že sme sa dostali až tak ďaleko.
Je nejaký recept, ako vytvoriť silný kolektív?
V 17 ešte asi ťažko.
Ale vám sa to podarilo, či je to zhoda okolností, alebo že ak sa to vôbec podarí?
Tak v prvom rade musia to byť aj typologicky, to musia byť dobré dievčatá, nie také, ktoré si chcú robiť zle. Potom je dôležité zjednotiť sa na jednom ciele, ktorý chce ten kolektív dosiahnuť a potom si dať tie čiastkové ciele. A keď sa tie čiastkové ciele plnia, tak potom aj sila toho kolektívu rastie.
Keby ste mali, dajme tomu, že top hráčku, ktorá je výkonnostne odskočená, ale nezapadla by do kolektívu, zobrali by ste ju?
Urobili by sme všetko preto, aby...
Zapadla.
Ani nie, že zapadla, ale aby tú svoju výkonnosť pretavila do služieb týmu, tak by som to povedal. Že zvyčajne na ňu sú vždy orientované dve hračky supera na takúto hračku. Tak posun tú loptu ďalej a tým sa uvoľní priestor pre tvoje spoluhračky na opačnej strane ihriska.
A dievčatá tam mali vlastne aj veľa rodinných príslušníkov. Museli ste s nimi možno riešiť? To je tiež zaujímavá téma, vlastne, že rodičia často zastavujú, hovoria niečo, že trošku niekedy balamutia hlavu tým mladým športovcom, že museli ste s nimi riešiť, aby im nehovorili, alebo toto bolo v poriadku?
Tentokrát nie. Tentokrát sa všetci tešili, že sme vyhrávali.
Ale keď sa prehráva, tak asi to niekedy vie byť také.
Niekedy áno.
Dobre, tak myslím, že z toho sme prebrali naozaj, že toho dosť, aj keď sme vedeli, keď sa deje ďalších určite až hodiny. Ale poďme na našu záverečnú rubriku, že host vyberá tému, o ktorej sa chce baviť a vy už niečo našrtli ešte pred natáčaním.
No, že môj najväčší problém je, že akým spôsobom vycvičiť dvoch jazvečíkov, aby posluchali na slovo.
Čo vlastne dva jazvečíkovia sú ťažšie, ako získať titul majstrov Európy?
To je Sisyfovská robota.
A čo je najväčší problém?
Najväčší problém je, že sú tvrdohlaví. Že si robia, čo chcú.
Ako sú staré?
12, 4, 16 mesiacov.
No, tak to je ešte...
Ešte by sa dalo.
Čiže žiadne trenerské vaše metódy na nich zatiaľ neplatí?
Ale áno. Niekedy. Človek musí uplácať stále na to, aby prišli, keď chceme a aby urobili, čo chceme, tak lekerli musí byť pripravené a nejaká maškrta. Ale je to spestrenie života s nimi.
Využívate pri tom aj nejaké technologické pomôcky? Lebo máme jedného kolegu, ktorý počas práce sleduje cez kameru psa a keď sa pohne, tak hneď ho ohlási, aby... Nie, čiže...
Mali sme svojho času aj taký ten, že sa to stískalo a vydávalo to nejaké zvuky. To ešte v Nemecku sme mali iného jazvečíka. A ten sa tak na mňa pozrel a čo ti šibe?
A prečo práve jazvečíkové?
Ale tak zjavne je to obľúbené plemeno, keď ste ho mali aj.
Áno, my sme už mali dvakrát jazvečíka. Najskôr sme mali jedného, potom keď zomrel, tak sme mali Fenku v Nemecku. Potom sme dlho nechceli a pred rokom som prekvapil manželku, že ideme na výlet k Leviciam do jednej dediny. Ja som jej nepovedal, no a keď došla na dvor a videla tam tie šteniatka, tak hneď sme dve zobrali.
To bolo 1+1, alebo tak sa vám páčili, že ste zobrali rovno dve?
Chlapca a dievča.
Čiže budú malé jazvečíkové?
No, nebudú. Teraz riešime, že koho dáme sterilizovať.
To bude ťažko.
No tak snáď všetko dobre dopadne. A snáď nezlomíte nad nimi palicu. A
držíme palace nielen s jazvečíkmi, ale aj v ďalších eventoch házenárskych, hlavne na majstrovstvá sveta, ktoré sa blížia.
OK, tak, ďakujeme pekne.
Tak ďakujeme, že ste prišli a držíme palce.